Bueno, eta tertuliari ekin behar diegu segidan, ordu honetan egin ohi dugun bezala, aktualitateari eta gurean gertatzen diren gertakizun eta ekimenei begira jarri eta horien inguruan hausnartzeko tartea, gaur ere bilagun gurekin, batetik Grazi Etxebere, egunon Grazi?
Bai, egunon zuri.
Eta bestetik, Amagoia Mujika, egunon zuri ere Amagoia.
Egunon.
Bueno, minbiziaren aurkako eguna gaurkoa, batipat egun horri, begira jarriko gara gaurko tertulia honetan, ezakin merezitu duen datuetan sartzea, baina oso agerikoa da zabaltzen ari den gaixotasuna dela minbiziarena, 20. Mendeko tuberkulosia ere deiturikoa, asko dira gaixotasunari aurre egin eta gainditzen dutenak, baina asko dira baita bidean joaten direnak. Hala ere, sentsazioa ez ote denari zabaltzen gero eta jende gehiagok ez ote duen minbizia eta hau ez ote dagoen lotuta badaramagun bizitza estiloarekin. Irakurri dugu esaterako datozen bi hamarkadetan minbizia bikoiztu egingo dela. Bueno, Grazi, zu erizaina zara, lanagatik gertutik ezagutzen duzu errealitate hau, nola ikusten duzu gaixotasun honen garapena edo zabalpena, zein da zure tesia, esan dezagun, Grazi?
Bueno, ez dakit tesirik baden, baina behintzat heratzen ari dela, hori begibistakoa da. Gero gubizigaren inguruan pentsa daiteke kortsadurarik ez dela, jende alasaiki bizi dela, eta hala ere sangria edo kanzera heratzen ari da. Odanik galdera asko dauzkat buruan, ez? Prebentzioa esaten digute, prebentzioarekin gainditu daitekela goizago aurkitzen balin bada zure gaixotasuna, baina nik ez dakit prebentzioa ez ote denez benetan bizimoldeari beste buelta bat ematea edo beste molde batera bizitzea, eta galdera hori dena buruan nahastuta. Hoi da.
Amagoia, zu nola ikusten duzu bai?
Bueno, ni ez naiz erizaina edo medikua, ordun datuak ez dakit. Egia da, gero eta gehiago sumatzen dala inguruan. Askotan gero eta gertuago, gertuegi, ez? Tokatzen danean gertuegi izaten da. Ez dakidan, areagotzen ari delako seguraski bai hor daude datuak, baina gero ere nik ustez gero eta gehiago kontatzen delako ere minbizia duzula, ez? Ustez urte askotan izan dela isildutako gaixotasun bat, ia izkutuan edo ez dakit lotxaz edo eraman izan dana, eta oraindik ez era bat, baina bueno, oso zaila da ezkutatzen, gainera, oso bistakoa da normalean ez beti, mota asko daude eta asko ez dira oso begi bistakoak, baina nik uste minbizia oso lotuta egon dala gure buruetan heriotzari, eta inorrek ez du nahi, ez, ingurukoak bere burua begiratuta heriotza ikustea, eta horregatik ikustet iskutatu dala, edo eraman dala, edo beste modu batera deitu zaiola, edo oso hitz zaila izan dala esaten. Eta bestea bizimoldeari, ba, seguraski, bai, daramagun bizi estilo presazko eta ero hau, ba, ezin du ona izan behar du ondorioren bat, nunbaite seguro.
Gehiago hitz egiten da minbiziari buruz, horrek gehiago bisualizatzen ere laguntzen du eta kaso errealitate hori gertuagotzen ere, bueno, Grazi, zuk oso gertutik bizi duzu lanagatik, baina bestela ere ingurune hurbilean senide lagunei dagokienean, ba oso gertuko errealitatea da hau, baina esaten genuena pixka tabu hori ez ote dan austenari, baina orain minbiziari ez ote diogun, ba bueno, nolabaiteko beldurrez edo aurrez aurre oraindik ez ote dugun ikasi begiratzen.
Hori bistan dena, tabuak hausten ari dira, dudarik gabe, emango izut duela bi eguneko etxemplu bat, emakume bat deitu dit esan ez, bueno, niba noa, eta oparitu nahi dizkizut auta hori, eta esatien, ba, egon pixkat, ez? Ezke ba noa zertarako, ezke etxeko gauz guztiak behar ditut beste bateri eman. Noski tabu hori ari dela, ari da hausten, baina minbiziari eta erioari begiratzea da beste gaixotasunekin, eta zure hiltzeko bildura daukazu hor espejo batean jarita. Orduan hori da zaila, zuk nola inorkestu hil nahi eta arrazoikin, ez? Eta minbiziak ematen dizu alako epemotzeko egoera bat sortzen du zure baitan eta bildura ematen dizu eta hori oso normala da. Horregatik lehen baino indar gehiagokin edo ez da berdina zuk bakarrik eramatea gaixotasuna eta zuk inguruan daukazun jendeak dakienean zer daukazun eta laguntzen zaitu ere hori eramaten. Orduan hor bada alako egoera berezi bat. Minbizia daukazunean edo zure inguruko batek daukanean hor zerbait apurtzen da. Burutik anbera etortzen zaizu buru gainera zerbait presetzinen egoera bat.
Zerbait apurtzen da norberaren barruan eta ingurunean ere zenion eta bizitza ikusteko beste modu bat ere jartzen du begien aurrean eta lehentasunak ere beste modu batera ezartzea minbizia duen pertsonarengan baina baita ingurunean ere.
Bai, bueno, nik inguruan izan ditudan eta ditudan kasuetatik ikasi detena hori da, ez? Bueno, Graxik esaten du, ez norbaitek minbizia daukanean edo dakizunean minbizia daukala zure inguruko batek zure barruan zerbait hausten da eta bueno, nei esperientzia pertsonalekin kostatu zait asko hasieran begiratzen pertsona horri ze beldurra neukan ikusiko nula ikusi nahi ez nuna eta inork ikusi nahi ez duna da eriotza. Ze ez dakigu eriotzarekin elkar bizitzen. Hola da. Ez digute erakutsi edo ez deu ikasi, nik uste oraindik ez dakigula. Eriotzaren aukera horrekin bizitzen, naiz eta dan destino bat denok izango deuna, ez? Orduan, lehendabizi etxea usartzen begiratzen ez dezulako ikusi nahi hori. Eta gero ja, bueno, denborarekin ikasten dezuzuk ere bizitzen eta begirada altxatzen dezunean ikusten dezu gero eta txikiagoa, ahulagoa, eskasagoa dan gorputz bat, baina gero eta indartsuagoa dan arima bat, ez? Nik inguruan ikusi detena eta ikasi detena da hola golpe handi bat emateizunean bizitzak jartze zaitula zure tokian eta benetan ematen diozula garrantzia egunerokoari eta benetan sinisten dezula hau bukatu iten dela. Ze uste ez degula inoiz sinisten bukatzen dela bai baina bueno, beti urruti bezala ikusten dugu helmuga hori eta nik bueno, inguruan hori ikasi det izugarri minbizia da daukan izan duen batzuk joan zaizkit eta beste batzuk inguruan daude jendearekin ba hori ez ba disfrutatzen momentu bakoitza eta egoten lasai eta ez estresatzen bihar egin behar dezun edo etzi egin behar dezun hori buruan eukitzen ez momentu hori bizitzen eta gero hori ez bueno komentatze genun Eleno mikroetatik kanpo ez euskera ze ondo dagon izena jarria, ez, minbizia da, bizitzak sekulako mina ematen duelako momentu horietan, baino bizitzeko minaren gainetik nik ikusiet bizitzeko grina eta bizitzeko gogoa. Esatezuelako egoera baten, haine gorputza hain ahul eta min ez dagoen egoera baten bizitzen jarraitu nahi izatea hori lezio izugarria da.
Grazie, zuk ze lezio irakatsi ikasi duzu.
Bueno, noski asko joaten dira, baina batzuk gelditzen dira ere. Eta benetan, gaixotasun hori gainditu dutenek, asko eta askok ematen diote biziari benetazko balorea. Ezke bizi dira, orduan txe hasi dira bizitzen. Ordu arte ziren sistema batean irentxita, lana eta etxea, tala umeak eta ez dakitzer, eta hor, deskubritu dute benetazko bizia edo bizitza zer den eta zertarako den eta hori guretako izugarri aberasgarria da. Zenta hori ikusten duzunean, zuk ere zure bizitzari ematen diozu berak erakusten dizuna, ez? Zenda baloreak zertarako merezi du bizitzea, zure balore pertsonalak, herriarenak denak lantzen dituzu eta ikusten duzu zer den benetazko bizia. Eta normalki horrela bizi beharko ginduke beti. Baina ez gara iristen, eta askotan gaixotasun bat edo zerbait indar fuertea gertatzen zaigunean bizitzan, hor zure txipa aldatzen da, aldatu beharko luke, eta askotan egiten da, eta nik benetan eskertzen ditut ezagutu ditudan guztiak, eta niri eman diaten bizitzeko balore hori eskaini didatelako, eta aieri esker uste dut nire eguneroko biziak izugarrizko aberastasuna hartu duela, iguzkiari begiratzea, gauza txikieri, gauza txikiak estimatzea, harremanak baloratzea, bizian egin behar direnak. Askotan, hiltzen denean konturatzen gara zenbat maite ginituen bizi zirenak, baina orduan berantegira esateko ez. Baina hori, izugarrizko aberastasuna dela, bueno, beste dutenean eta zuri ematen dizutenean, gero beste gauz bada zu daukazunean, nola erantzuten duzun hori, ez nuke pariorik egingo ez bada.
Minbizia beti da krudela, norberari tokatzen zaionean, inguruan gertatzen denean, baina ez dakit nola esan ez ote den ara krudelagoa umeengan ikusten dugunean, minbizia duten umeengan, bueno, otsailaren 15ean da zuzen aurren minbiziaren aurkako nazioarteko eguna, baina Amagoia zuri ere tokatu zaizuna gertutik bizitzea, ba bestak beste hemen ere ba aipatu genuen Pirritx Porrotx eta Marimototxen paiazuen ibilbideari lotutako liburua idatzi duzuzuk, sentitu pentsatuekin liburua eta bertan argiki agertzen da ba minbizia duten aurren errealitatea, ez dakit are gordinago esango genuke.
Bai, bai, batez ere gurasoen eta maite dituzten helduen ikuspuntutik, ez? Neskamutikoen ikuspuntutik, ba, nola den hain natura, hain alai, hain modu sanoan eramaten duten, ez? Ba, nik uste erakutsi dietela, ikusi detena nik da, inguruko helduei erakutsi dietela bizitzari begiratzen beraien alturatik, ez? Eta jetxi diala, hori, ez? Makurtu diala eta hortikan bizitza oso desberdin ikusten da ume baten begietatik, ez? Iruitze zait, hain justu, heldu batek minbizia duenean, egiten duna hori dala pixkat, ez? Aurra zinenean zenun altura hortara jetxi eta esan jo egia. Garrantzia zeukaten gauzak hemen zeuden, ez? Eta desikasi deten guztia haunditu nahi zenean, ba, bueltatu beharko nuke altura berdinera. Ez dut esango umetzen direnik, nahi detena esan da, umeak dituzten betaurreko berezioiek bizitza ikusteko, ba hori, ez? Ba, beti dago barre egiteko arrazoi bat, negarre egiteko ere, eta egin behar danean egin, eta aurren kasuan nik ikusi detena hori da, ez? Eta bai erizainek eta medikuek eta ospitalean, ez, ba, onkologia pediatrikoan dabiltzanak, hori esate dute, ez? Ikasi dutela eramaten aurrei esker, aurrek erakutsi dietela, bueno, ba, gaixonago, baina sendatuko naiz, eta bitartean bizi egin behar dut, eta bizi behar dut alik ondoen, ez? Eta uste, helduetan ere hori, hori pentsatzen dut fase desberdinak daudela, ez? Lehendabizi egongo da duelo fase oso gogor bat, baina bueno, momentu baten altxain behar dezu hortik, eta esan, bueno, ba, hau da tokatu zaitena, eta honekin ikasi behar dut zauri honekin bizitzen. Eta orokorrean, bueno, minbizia da zauri klase bat, baina denok ditugu bizitzako zauriak, ez? Batzuk sakonagoak eta besteak arinagoak, eta uste hori dela, ez, zauri bat dakasunean, zauri bat esan nahi dut gaixotasun bat, gertaera larri bat, galera importante bat, ba, urrengo egunetik aurrera tokatzen zaizuna dela zauri horrekin bizitzea. Eta hasieran pentsatzezu, jo, desgrazi badala, eta ez dezula jakingo zulo horrekin bizitzen, da, gero konturatzea, gertatzen zaizun guztia dela lezio bat, eta dela aberasgarriagoa. Gauza txarretatik ere, ikasten dala, ez? Da, ustete minbizia edo zen gaixotasun edo gertaera tragiko gertatu zaion jendeak ikasketa hori dara mala eta notatu ite zaiola.
Ez du adina zulertzen minbiziak eta ez du klaseaz ere ulertzen minbiziak edo nori toka dekioke, baina tratamenduari dagokionean graxizuk, bueno, erizaina zaren aldetik ikusten dituzu tratamendu batzuk eta besteak, ez dakit horri ikusten duzun edo ikusten den mailaketarik, alegia ekonomikoki gehiago alduenak tratamendu batzu jaso ditzaken eta ekonomikoki aukera gutxiago dituen nahi baztertzen zaizkion batzuk, ez dakit hori ikusten den?
Bueno, tratamentu, hitz egiten badugu, tratamentu ofizialetaz, seguride sozialak eta kimioterapia eta horiek denak, frantses estatuan behintzat hartuta daude eunetatik eun. Baina, balin baduzu minbiziaz beste ikuspuntu bat, adibidez, geroz eta gehiago nik ikusi dutana da, jende batek bizitzen duen egoera larri bat edo banaketa bat edo baten eriotza edo olako zerbait larria bizi duenean edo bildur susto handi bat, ez dakit zenbat etxenplu ditudan urte bat eta erdiren buruan, hemen jendean historia badakigu, denena ez, baina askoena badakigu, orduan zerbait gertatzen denean familia batean, handikan urte bat eta erdiren buruan baten batek hori minbizi bat egiten du, ez? Orduan, nire galdera da, eta nik nire gauza txikian laguntza ematen dut, pentsatuz, minbizi hori dela zerbaiten reakzioa. Orduan, hor ez du hori deus ikusteko dekin, gurumenarekin, kotxadurarekin, ez dakitzerekin, janariarekin, ez dakitzerekin. Hor, bada, gauz bat zure buruak, supervivenziarako, ezin duelako jasan behar duena, supervivenziarako zure buruak gaixotasun bat egiten du. Orduan, gaixotasun horren erroa, ez da sendatu daiteken zerbait. Hori da, prebentzioaz hitz egin nahi balima dugu, zerbait gogorra pasatzen duen jende batek, joan beharko luke, lasaitzea osteopata baten ikustera, homeopata baten ikustera, eta medizina alternatiba horiek dira, ezin ukituzko gauzak oso garestiek ateratzen dira. Eta hor da, desberdintasuna, ahal duena den eta ahal ez duena den artekoa. Egan nahi dut, zure gaixotasunaren barruan, zerbait gehiago ekarri nahi baduzu zure gorputzari pixkabal gorputza garbitzeko edo pixkabal gorputza lasaitzeko, edo prebentzioa ere egin nahi baduzu, zeren eta txokea handi bat duzunean, orduan da momentua laguntzeko zure gorputza. Ez usteko zure gorputzak minbizia egin dezan. Orduan, hortan da desberdintasuna handia, eta minbizia duzunean, bere ondoan egiten diren tratamentu horiek dira oso garestiak, eta oso garestiak edo, bere ez dira garestiak hortarrik bizi direnen dako, baina zuk ordaindu behar duzu dena zure moltsatik. Bestela, gainerateko tratamentu ofizial guztiak horiek oso garestiak dira, eta batzutan, kestionatzekoak ere bai, zeren eta gertatu zaigu, jakitea 4-5 egunen buruan pertsona bat hilko zela eta 1000 euroko injekzio bat egitea. Adibidez, eta orduan hori gelditzen zaizu buruan esaten zu nola posible, jakinez pertsona hori galduko dugula, horrelako gastu izugarriak egitea eta zuinen favoretan, ez? Orduan, noski, minbiziak asko hiltzen du, baina minbiziak asko biziarazten du ere. Eta sistema hortan, bueno, nik ba, hemen leku txiki batetik, eta hori ikusten duzunean estado oso batean nola pasatzen den, ba, pentsatzekoa da laboratorio eta gainegatekoek ere beren diru zama eramaten dutela, gaixotasunaren bizka.
Bayerrek irakurtzen genuen lehengo batean adibidez esaterako, Bayerreko zuzendariak zion, bueno, beraiek tumoreentzako aurkako injekzioak egingo dituztela, baino ordaindu ditzaketen entzako, kontutan hartuta Indian esaterako minbizia areagotzen ari dela izugarri, baina pobreziarekin erabat lotuta doala, eta bueno, adierazpen horiek irakurtzen genitun. Edizuen kasutan aipatu duzu segurantza sozialak 100%-ean ordaintzen duela, baina murrizketak ere baditu hor, eta bere eragina ere izango dute edo izaten ariko da ziurren egia da.
Bai, demora gutxiago egoten ospitalean, eta holako gauz batzu nekatuta etxera etorri, eta bai badira murrizketak, eta ospitalean ere nola zaindua zauden, gerozta jende gutxiago laguntzeko, lan egiteko, noski murrizketak baduela eragina tratamiento zuzenean ezpadin bada ere goxotasunean eta zuri atenditzeko moldean eta noski eta ere bai minbizia dutenendako ez baina jende askorendako ambulanziak eta horiek ere ez dira ordainduak lehen bezala noski ez da dudarik izango duela bere eragina.
Bueno, Magoia zerrek gehiago gehitzeko borobiltzeko gai hau.
Ez tristea dala, ez batzun desesperazioan aurrean nola besteek negozioa egiten duten, ez hori dala tristea.
Bueno, bairo ditzen mazaizu ebikote, mentxe amaituko dugu gaurkoa, minbiziari buruzko tertulia zuebiekin egin duguna, eskartzen dizuegu zuen gogoetak eta esperientziak hemen egurekin partekatzea, mi esker Grazi Etxebere eta Magoia Mujika, ondo izan.
Berdin.
Agur.